Mums ir ļoti daudz labi talantīgu un veiksmīgu zemnieku un lauku uzņēmēju, un konkursu žūrijas komisijai ar katru gadu ir aizvien grūtāk izvēlēties labākos no labākajiem. Šogad sējai balvas pasniegsim 7 dažādās nominācijās, gan veiksmīgākajam jaunajam zemniekam, gan gada lauku saimniecībai, gada uzņēmumam pārtiks ražošanā, un, protams, īpašs apbalvojums ir par mūža ieguldījumu. Un lauksaimnieki šo godpilno nomināciju šajā gadā lēma piešķirt pieredzējušai un aktīvai agronomai Venerandai Stramkalai un augļkopēji sava darba lielai patriotei, zinātniecei Mārei Skrīvelei, kur vairāk kā 50 dzīves gadus veltījusi ir tieši augļkopības zinātnei.